Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam, ir tai paskutinė šį sezoną laida Radio RS2. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas. Šiek tiek gaila, kad paskutinė, na, bet tai būna. Ir televizijos radijai turi savo sezonus. Ir man labai malonu dėl to pranešti, kad šiandien laidoje vieši mano kolegė, Šiaulių krašto žurnalistė Jūratė Rauduvienė. Sveiki.
Labadiena.
Malonu tave visada matyti, Jūratė, ir paskelbsiu šiek tiek tokia apie dirbtinį intelektą, dabar labai madinga kalbėti. Pasaulyje ten dirbtinis intelektas ten operuoja, rašo mokslinius darbus, studentam egzaminus laiko, vos ne vieto jų ir taip toliau. Tai man kilo tokia mintis, nežinau, mes ieškosim atsakymo šiandien, ar Šiaulius tikrai valdo toks nevykęs, pagedęs, tokia nevykusi, pagedusi dirbtinio intelekto versija. Man taip kartais susidaro įspūdis, kad nu, nevykusi ta versija valdo Šiaulius. Tai va. Ir siūlau pradėti nuo tų linksmųjų kalnelių, apie ką Šiaulių centras ir ne tik centras verda, šiek tiek iškart po rinkimų, naujoji valdžia, aišku, naujoji valdžia, gal taip reiktų pasakyti, miesto, iškart apmokestino išplėtė automobilių stovėjimo apmokestinimą Šiaulių mieste, ar ne, nu, kelis kartus ta teritorija padidėjo ten. Bet iškart po rinkimų. Prieš rinkimus buvo tyla, visi suspaudė už pakaliukų, sėdėjo ramiai ar ne, ir laukė rinkimų. Kaip tu pati, kaip tau ta situacija su tuo apmokestinimu, nes čia yra daug dalykų persipina. Rinkimai taip pat pasirodo.
Taip, Arūnai, pirmiausiai norėčiau pajokauti tavo temą apie dirbtinį intelektą, tai iš tiesų Šiaulius kartais matyti jisai valdo, nes meras kartu su vicemeru išvyksta būdu į užsienį ir miestas lieka be šeimininko, tai matyti dirbtinis intelektas jį tuo metu ir valdo. Na, o kalbant apie tas aikšteles, iš tiesų tai ta tvarka apmokestinimo stovėjimo miesto buvo priimta gerokai seniau. Tačiau jinai buvo priimta tokia kaip teorinė, čia viskas dar bus ateity, čia viskas čia dar bus, čia tik tai svarbu pasitvirtinti, o paskui dar mes kaip visada spręsim, dar žiūrėsim. Ir staiga paaiškėjo, kad jinai jau įsigalioja.
Iškart po rinkimų,
nes be abejo, prieš rinkimus jinai būtų sukėlusi šiokio tokio nepasitenkinimo ir gyventojų priekaištų ir pykčių, nu, be abejo siekti to išvengti.
Tai dirbtinis intelektas miesto aiškino, kad tai daroma gyventojų prašymu.
Tai be abejo, pas mus visada visi pokyčiai gyventojų nenaudai yra daromi jų pokyčių.
Jų pačių prašymu.
Jų pačių prašymu, taip, jie prašo ir biletų kainas padidinti, ir darželiuose mokesčius padidinti, ir suvelti visą automobilių stovėjimą. Čia gyventojai patys prisiprašo, čia tiesiog mūsų politikai iš geros širdies padaro tiesiog tos darbas. Tai va, o iš tiesų, tai labai labai daug klausimų kelia tas automobilių parkavimo apmokestinimas, nes sąlyginai tokiam nedideliam Šiaulių centrui ar iš tiesų reikėtų trijų zonų ir visos tos maišaties, jo labiau, kad daug maišaties yra tose vietose, kur tiesiog gyvena žmonės, kur yra daugiabučiai ir kur, kaip sakoma, nėra nei ofisų, nei kažkokio verslo ar kažkas, tiesiog gyvena žmonės ir jiems tai sukelia labai daug keblumų. Tarkim, įvažiavimas ar gatvė ten, kur galima statyti automobilį, stovi vienoje zonoje, pats namas jau jisai stovi kitoje zonoje ir panašiai iš tiesų. Ir lygiai taip pat kaip ir su tais nemokamais stovėjimais, anksčiau žmonės galėdavo du automobilius statyti.
Nemokamai,
dabar jau gali tik tai vieną, už kitą turi jau pirkti bent jau pusę vertės biletą. Ir įdomus tokie argumentai, tokiu būdu yra kovojama su gyventojų automobiliais, kad gyventojai turėtų kuo mažiau automobilių.
Nu, bet čia yra kliedesiai.
Čia yra kliedesiai ir versti iš tokiu būdu, keisti žmonių gyvenimo įpročius, tai kaip ir taryboje ten kažkuris iš tarybos narių ir minėjo, jūs sako, pabandykit šeimoje turint du mažus vaikus, be automobilio su autobusais išvežiuoti juos į būrelius, į pamokas, į užsiemimus, tai yra misija neįmanoma.
Aš jau Jūratė, tai paprastai tą apmokestinimą išplėsto zonos, nuo smarkiai, iš tikrųjų, galėjo palikti bent jau tiek, kiek yra, ir, na, aš suprantu, galbūt ten prie centrinės aikštės miesto galima apmokestinti, nu, kaip ir buvo, ar ne, bet išplėsti vos ne į laukus, kaip aš sakau, tai yra pasipinigavimas, elementarus, ir aš kitos priežasties nematau, nes jeigu aiškina, kad čia bus švaresnis oras, nu, tai vis tiek žmonės važiuoja į namus, iš namų, į darbą, iš darbo, ir tu negali nurodyti žmogui, kai jis dabar tau to automobiliu nevažiuotų, arba turėtų vieną automobilį, arba iš vis neturėtų.
Taip, be abejo, dar sakau, kai buvo tokie argumentai, kad versti žmonės, nu, važiuojant į ofisus, į verslo įmonės ir panašiai kažkaip va tuos procesus reguliuoti, bet kur yra gyvenantys žmonės, tai taip apsunkinti ir jo labiau, kad višnen torto, tai dar buvo švaros dienų laikas pakeistas ir lygiai taip pat irgi gyventojų prašymų. Jeigu anksčiau to švaros dienos baigdavosi su lik darbo diena ir žmonės grįžę namo jau galėdavo statyti automobilius, tai dabar pakaitaliojo laiką, sutrumpino jį iki 3 valandų ir dabar daliai ir ypatingai čia centro gyventojų to švaros valandos yra nuo 5 iki 9 valandų.
Grįžti iš darbo ir nėra kur, negali statyti automobilio.
Jo, tu tarsi turi leidimą nemokamai statyti, bet tu negali jos pasinaudoti, nes tau yra švaros valandos.
Bet čia yra tai vėl pasipinigavimas taip, konkretus, nes Kad nes šiaip būdavo laikas nustatytas darbo laiku, ar ne, ten, pavyzdžiui, dieną kažkada, tai dabar, kad nemažinti to pasipinigavimo, buvo nukelta į vakarą. Ta švara, ar ne, kad vakare švarins tą gatvę.
Greičiausiai, nes
tai akivaizdu.
Jo, nes iš tiesų tai žmonėm labai apsunkina ir mes rašėm ir kreipės ir žmonės ieško teisybės. Galų galė net pats meras Artūras Visoskas pripažino, kad tai yra nelogiški sprendimai ir žadėjo juos keisti, bet kol kas iš tų pokyčių įvyko tik tai žaidimas demokratija. Tai per Facebooką, per elektroninės priemonės gyventojų paprašė dalyvauti apklausoje ir tai ne pačių gyventojų, o namų, organizuotų namų.
Nu, čia yra
daugiabučių, tai
spektaklį.
Bendrijų jų administratorių, kad pateikti.
Tai, Jūratė, nu tai va, miesto dirbtinis intelektas, kuris valdo miestą, sako, nelogiški sprendimai, bet vis tiek jos priima. Tai dirbtinis intelektas akivaizdžiai sutrikęs miesto yra. Ta prasme, jeigu tu matai, kad negerai, bet vis tiek už tai balsuoji, priimė tokį sprendimą, kas negerai su tavo galva.
Nu, sunku suprasti kartais tos motyvus, kuriais remintis yra priimami sprendimai. Lygiai taip pat kaip dėl tų sumažintų nemokamo stovėjimo vietų. Tai žmonės aiškina, kad pablogės jam situacija.
Tai akivaizdžiai, nu, tai
meras aiškina, ne, jiems pagerės situacija ir viskas. Ir vat, kas kaip nori, tas taip matotas.
Matyt, tie kompiuteriai vis tiek neveikia miesto valdžios galvose taip, kaip turėtų veikti. Klausytojams primenu, Jūratė Rauduvinė šiandien politikoje su ženklu S, mano kolegė, žurnalistė, dabar trumpa pertraukėlė.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada ištikimiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Šiandien politikos su ženklu S viešnia dalyvė Jūratė Rauduvenė, mano kolegė žurnalistė. Jūratė, kalbam apie miestą valdantį dirbtinį intelektą ir kad jis yra sutrikęs. Na, toks nevykus versija, kaip aš sakau, nes ir skaičiuot nelabai sekasi, ir organizuot darbus nelabai sekasi. Pakalbam apie politinę situaciją. Gal čia dirbtinis intelektas, na, taip sakant, pateikia mums staigmenų kažkokių įdomesnių ir aš žinau, kad pateikia šiaip jau.
Aš manau, kad tą dirbtinį intelektą šiek tiek sutrikdė Šiaulių rinkėjai, šiauliečiai, jie išrinko tiesiog per daug tarybos narių pagal Artūro Visocko politinio komiteto sąrašą. Šitas sąrašas gavo 18 mandatų taryboje iš 31 ir tai jau reiškia, kad savaime reiškia, kad tai yra dauguma, kad tie žmonės turi valdyti miestą ir prisimti atsakomybę. Tačiau merui tiek žmonių nereikia. Jis nenori būti dauguma, jis nenori turėti daugumos, todėl frakcija savo sudarė tik iš 15 tarybos narių, iš 16, tai yra vienu mažiau negu pusė. O kur dabar padėti tris dar tarybos narius?
Tos, kurie kaip ir nereikalingi,
nes daugumos nereikalingi. Kurie kaip ir nereikalingi. Ir nusprendė tada juos palikti laisvus ir pavadino laisvaisiais menininkais. Ir šitas laisvųjų menininkų projektas yra, nu, aš sakyčiau, be galo ciniškas. Tiem, aišku, žmonėm, kuriem nesidomėte, nieko galbūt ir nesupranta, bet tai diktuoja, aišku, toks dalykas, kaip pasikeitęs vietos savivaldos įstatymas, kuris įteisina, sakykime, opozicijos darbą ir buvimą tuo, kad yra išrenkamas opozicijos lyderis, opozicija yra garantuojami tokie postai kaip antikorupcijos komisijos pirmininko arba kontrolės komiteto pirmininko.
Etikos
komisijos. Etikos ir va, ypač šitų dviejų struktūrom tom dviem yra nemažos teisės suteikiamos. Jie gali matyti viešųjų pirkimų dokumentus, gali kontroliuoti įmonių savivaldybės ten veiklą ir panašiai ir panašiai.
O čia jau ratė, jau negerai.
O čia jau visiškai negerai.
Ir tam dirbtiniam intelektu jau negerai. Pamatys galbūt to, ko nereikėtų pamatyti.
Tai va, kaip
man susidaro toks įspūdis.
Dirbtinis intelektas vis tik atskiria matyti, kurie žmonės patikimi, kurie ne. O patikimi visi savi, o visi kiti yra nepatikimi.
Na, dar pasikartosiu, laimėjo 18 vietų, bet sako, ne, mum per daug, mes nenorim būti dauguma, trys eikit kur norit, pasiskelbė laisvaisiais menininkas, tai ten išvardinkim, kas ten ponas Beržinis.
Ponas Beržinis, Kinčinaitis ir Lukošaitis.
Nu, čia tokie ištikimi bendražygiai jo. Mero.
Tik kiltų klausimas, ar tarybai reikia menininkų, tarybai reikia politikų, dirbančių rimtai, besigilinančių žmonių problemas ir rimtai dirbančių, nežaidžiančių čia laisvųjų menininkų žaidimus.
Tu nemanai, kad vyks tarybos posėdis dabar anksčiau ar vėliau, jis turėjo šią savaitę vykti, vyks kitą, berods taip ar ne. Ten bus kaip tik renkami antikorupcijos komisijos, etikos komisijos ir kontrolės komiteto. Ne, vadovai. Tai turi būti opozicijos atstovai. Ir tu nemanai, kad taip įvyks, kad jie, opozicija nelaimės tų rinkimų?
Gali būti, nes yra taip pat teikiamas tarybos reglamento pakeitimas, kuriame anksčiau būdavo, kad komisijos komitetai ten renkami yra daugumos ir mažumos principų. Dabar bandama įteikti, kad daugumos pas vos nėra. Tokiu atveju, kai tos daugumos nėra, komisijas ir komitetus sudarinėja tarybos sekretorius frakcijų ir tarybos grupių pasiūlymų.
Kitaip tariant, meras vienas sudarinės.
Meras vienas sudarinės.
Taip, paprastuoju būdu.
Ir pasakys, kas kur turi būti. Tai, žodžiu, pas mus truputėlį yra kuriama atskira respublika. Atskirai truputį kažkaip nelogiškai taikomi yra įstatymai ir panašiai. Ir iš tiesų ir socialiniai erdvėje vyksta didžiulės diskusijos, kurias įsijungia ir Seimo nariai, ir kiti politikai. Ir klausia, nu ko jūs bijo tos opozicijos? Nu jūs 18, nu ko jūs taip jos bijo?
Jūrate, gal yra ko bijoti?
Matyti,
nu, tada kyla klausimas toks. Man kaip paprastai taip galvojant, gal yra ko bijoti? Ką jūs slepiat?
Aš manau, kad didžiausia baimė galbūt ir kelia va tie viešieji pirkimai, nes savivaldybė pastaruoju metu dažnai ant jų paslysta, neišeina iš teismų
sako,
užsirauna.
Ir smarkiai užsirauna. Ten labai įdomių dalykų yra ten apie dydžius pirkimo, apie pačius pirkimus ir taip toliau, kaip kyla kainos kartais įdomiai. STT jau dvi bylas šiaip jau miesto savivaldybė yra užvedusi. Tai viena dėl tų fontanų ten kosminių kainų, o kitas dėl tų čekučių tarybos narių. Bet apie čekučių šiandien gal
Aš manau, kad
gal,
žmonės...
Gal, jeigu laiko liks.
Gal jau žmonės laukia sprendimų, o nebe pokalbė.
Jo lab, kad ten yra įdomių dalykų, bet STT, aš taip tikiuosi, kad nu, kai kam už pakaliukai svyla, aš manau, Šiauliuose.
Be abejo.
Nes ten bus įdomių dalykų. Jeigu tu neturi vairuotojo pažymėjimo, ta prasme, pavyzdžiui, kokia ponia, ar ne.
Na, ir ponų yra, ne tik
ir ponų yra, bet jie išleidžia kūrą perka, nu jos vežioja matyt smarkiai, ypač per karantiną, va čia man labai patiko tas karantinas. Vat ir vėl nuklydo kalba apie tos čekučius.
Jo, ir tas, aš manau, tas karantinas, vat ir buvo tas lakmuso papirėlis, kuris ir parodė tą cinizmą politikų.
Jo, tai mes kalbėjom apie tą politinę situaciją ir kad... Tas sutrikęs miestą valdantis dirbtinės intelektas, jis vis dėlto skaičiuoja kažką ten, nu, ir nori nerodyti kai kurios informacijos. Aš taip paprastai sakau. Nu, mes tokios išvados priejom, ar ne, mūsų tokia išvada.
Nu, taip, nes kitaip ko bijoti. Keturi daugumą tokią svarę. Kai bet... užsiėmė visus valdančiuosius postus, ar ne, sakym, kada yra vat, formuojama valdanti daugumas su kitom politiniam partijom, reikia dalintis postus, reikia suformuoti, kas dirba ir atsako už miestą. Šiuo atveju jisai pats vienas su savo kompanija viską užėmė ir paskui sako, tai dirbkim visi kartu.
Ne, tai čia Šiaulių miesto savivaldybės taryba konkuruoja su Anykščio rajono savivaldybės taryba, nes labai panašus atvejis yra, bet ten apskritai visi komitetai Anykščio rajone, visos partijos, jos tapo opoziciniam. Nėra pozicijos, nėra valdančiosios jokios daug. Visi opozicijai. Tai kaip taip yra?
Na, aš manau, kad netoli ir Šiauliai nuo to, kada vieną netoli. Kokį sprendimą sustabdys vyriausybės atstovas, tada bus simtasi kažkokiu kitokiu žaidimu.
Greit vėl per traukėlę trumpa, bet anonsuosiu, apie ką mes kalbėsim. Po to, kaip miestą valdantis dirbtinis intelektas moka skaičiuoti, ar jis iš tikrųjų išmano matematiką, kaip jis skaičiuoja pinigus. Pasirodo, čia irgi problemų yra, nes miestas nepanaudojo na žvėriškų pinigų, nors mum aiškina dažnai yra, ar ne, kad pinigų nėra.
Tai be abejo, viskam.
Kaip nėra, jeigu sumos skaičiuojamas 10 milijonų eurų, iš tikrųjų. Bet apie tai po trumpos pertraukos klausytojams primenu, Jūratė Rauduvienė šiandien politikoje su ženklu S, Šiaulių krašto žurnalistė.
FM. Čia Šiaulių radijas RS2. Visada aktyviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida saugusiam Šiauliam ir nebailiam, Jūratė Rauduvienė, Šiaulių krašto žurnalistė, šiandien laidos viešnia, Šarūnas Limantas laidos vedėjas, mes seniai pažįstame, Jūratė, ir čia jokios korupcijos nėra.
Be abejo.
Jo, malonu tave matyti dar kartą. Kalbam, kad Šiaulius valdantis tas dirbtinis intelektas šiek tiek patrikęs, sutrikęs, nelabai pavykus versija, kaip skaičiuoja pinigus. Aš skaitau tavo straipsnį. Šiaulių savivaldybė pernai nepanaudoja beveik 23 milijonų eurų. Na, įspūdinga suma šiaip miestui.
Be abejo.
Čia gali suremontuoti parkus visus, gali aikštę naują padaryti mieste už tą sumą, dar kokią Talšos pakrantės gabalą sutvarkyti. Tai yra tokie pinigai, iš tikrųjų, panašiai aš čia taip.
Be abejo, jeigu norėtų, tai be abejo, būtų galima už tai padaryti daug, bet kažkaip tie pinigai yra suskaičiuojami tik tai jau pasibaigus metams.
Ir, sakykim, kitaip tariant, jų niekas neskaičiuoja.
Taip nu, išėtų, tada vadinasi, nėra to monitoringo, nėra, tai kaip vat, man įdomiausia, tai viena iš priežasčių ten keliem milijonam nebuvo poreikio. Tai aš ir klausiu, sakau, tai kaip...
Nereikia pinigų jokių?
Nebuvo poreikio, ką tai reiškia, sakau, taigi daugybė yra, kur atsakymą gauna iš savivaldybės, nėra pinigų, ar ne, šalia gatvė ten gatvė nutiesta vaikam į mokyklą, nėra pinigų, niekam nėra pinigų, o štai kad 20 milijonų persikelia į kitus metus.
Na, tiesą sakant, Jūratė, tu aiškinasi, kas sudaro tą sumą, 23 milijonus pasirodo, kad... Vos ne, aš taip suprantu, patikslinsi mane, kad daugiau kaip 10 milijonų savivaldybė gavo virš planinių pajamų pernai. Ta prasme, gyventojai mokesčiai sumokėjo, tai čia daugiausiai gyventojų pajamų mokestis buvo. 10 milijonų gavo virš planinių.
Taip. Nu, taip. Gavo daugiau, negu buvo suplanuota į biudžetą. Taip, iš tiesų.
Ir tai yra, nepanaudojo.
Tai yra tas gerovės laikotarpis, kai iš tiesų va, tie pinigai plaukte plaukia į biudžetą. Tai čia yra arba du dalykai. Arba yra blogas planavimas tų pinigų, arba yra nu, nesugebėjimas juos sekti, juos monitoringuoti. Nes jau ne tik metų gale, ne, kaip sakoma, sausio mėnesį paaiškėjo tie viršplaniniai pinigai. Tai netiesa, tiesiog kas ketvirtai būdavo skaičiuojami ir būdavo matoma, kad yra jau kas ketvirtai tų pinigų perviršius.
Tai akivaizdu.
Tai yra akivaizdu ir tie pinigai tikrai gali būti sėkmingai panaudoti tais pačiais metais. Tačiau, aišku, kad juos panaudoti, va, tuos netikėdus pinigus, turi turėti projektus, turi turėti jau būti pasiruošęs per vienus metus, tu nepasirengsi visko ir pinigus nepanaudosi, bet jeigu pasiruošimo tam nėra, nu, tai iš tikrųjų nukrenta tau 10 milijonų, ką tu su jais dabar padarysi.
Jei dar fantazijos nėra, jo, pavyzdžiui, tai jo, apskritai jo. Sudėtinga.
Tai bet grįžtant dar prie tų, kur nebuvo poreikio, aš tad klausiu, kur tas poreikis dingo, tai man buvo paaiškinti, kad pavyzdžiui, sakykim, nu, mažiau atėjo socialinių pašalpų, negu buvo suplanuota, išmokėta mažiau socialinių pašalpų, negu buvo suplanuota, keli ten milijonai liko, ar ne? Arba ten kažkokie konkursai vyko ir neįvyko suplanuoti pinigai liko. Bet tai nu, neiškrenta iš dangaus sausio mėnesį. Tai vyksta visus metus ir tie pinigai iš tikrųjų jie nuvertėja ir infliacijos visos ir statybinė visas medžiagos, visi dalykai, viskas keičiasi. Taip, jie praranda vertę.
Kitaip, nu, paprastai kalbant, nei planuojama, nei organizuojama, nei kontroliuojama, nei stebima, kas vyksta su finansais. Nu, toks įspūdis. Politikam neįdomu. Aš taip galiu pasakyti.
Aš pamenu, kad pirmasis tą problemą iškėlėjo prieš keletą metų, kai buvo dar 14 milijonų nesuplanuotų pinigų ir tuomet finansų komiteto pirmininkas Jonas Bartkus ir tada labai rimtai prašė pasiaiškinti, kodėl va, tokia suma yra nepanaudojama. Na ir tai buvo visada aiškinama, kad čia nieko tokio. Ir tų milijonų vis daugie dabar jau 20 milijonų nebepanaudojama ir iš tiesų labai
aš suprantu, kad gali būti nu, tam tikrų kliūčių, ar ne, ten kažkas nepavyksta padaryti. Na, mes ne apie tai kalbam, nes čia jau pasirodo tokia nuolatinė problema yra.
Be abejo, nuolatinė problema yra projektų vėlavimas, projektuotojai, sakykime, nepadaro laiku projektų, ar ne, rangovai vėluoja, netlieka laiku darbų neapmokama. Nu, tie dalykai jie yra, jų turbūt išvengti yra labai sudėtinga. Bet yra ir kitų niuansų.
Yra kitų niuansų, dar miestą valdantis sutrikęs dirbtinis intelektas labai dažnokai pralaimi teismuose. Ir irgi tavo straipsnis buvo neseniai apie tai, kaip savivaldybė pralaimi teismus rangovams. Tai yra tie, kurie vykdo statybos darbus, ten, nu, pavyzdžiui, konkrečiai Tiesos gatvėje, ten ką statė statybininkai, tvarkė.
Ten iš mokyklos buvo perorganizuojami nakvynės namus. Ir kada prasidėjo visas tas šurmulys, kad ten perkels nakvynės namus, ten bus ateityje nakvynės namai, kur gyvens jau nuolatinai žmonės, nebus tie, kur neblaivus ten ateina pernakvoti. Buvo kalbama ten labai apie nedidelę sumas, ten kelių šimtų tūkstančių užteks viską sutvarkyti ir panašiai. Tačiau prasidėjus projekto gyvendinimui, šita suma gerokai išaugo, ten vos ne iki milijono eurų. Ir pasamdytas, nes viena iš priežasčių buvo tai, kad reikėjo keisti paskirtį, tai buvo mokyklinės paskirties pastatas, mokslo paskirties pastatas, o jį reikėjo perdaryti į gyvenamosios paskirties pastatą ir tai yra visiškai kiti reikalavimai ir kiti darbai ir panašiai. Ir iš tiesų pasamdytas rangovas Daistatus, jisai darė darbus, jis tą remontą padarė, tačiau kai jau reikėjo eiti į lauką, ten reikėjo renginėti pėsčiųjų takus ir asfaltuoti važiuojamą dalį. Tai rangovas staiga susivokė, kad nu, nėra įtraukti pagrindų padarimo darbai. Ir jie sako, jie pradėjo savivaldybė sakyti, čia nėra numatytų tokių darbų, tai už juos tada mes juos atliksim, bet jūs mokėkit papildomai.
Tas yra įmanoma.
Tas yra įmanoma, taip. Tačiau savivaldybė buvo kategoriška toj vietoj, kad jūs esat profesionalai, jūs turėjot suprasti, kad jeigu jau reiks asfaltuoti, tai jau reikės daryti ir pagrindus. Nors teisybės dėlė reikia pasakyti, kad nu, dažnai būna tokių darbų, kur būna tik tai paviršiniai asfaltavimo darbai be jokių ten pagrindų keitimų. Na ir prasidėjo eiliniai teismai, apygardos teismas savivaldybė pralaimėjo, apeliacinį teismą savivaldybės pralaimėjo. Dabar jau jų kasacinis skundas nukeliavo į aukščiausiąjį teismą, bylinėjimasi toliau. Ten apie 150 000 matyt su visom išlaidom, su visais teismo išlaidom, su visais dalykais. Tai tik tiek gerai, kad žmonės, sakykime, matyti, kad žmonėms netektų laukti tų teismų pabaigos, tai savivaldybė pasamdė kitą rangovą ir tas rangovas jau už didesnę pinigų sumą išasfaltavo.
Jau tam negaila buvo.
Jau tam buvo negaila, jo. Ir va, savivaldybė labai dažnai užkliūna teismuose būtent dėl tų specifikacijų, dėl tų specialiųjų sąlygų. Tiesą pasakius, mus pasiekia ir nu, neoficialus, aišku, jie nenori kalbėti atvirai, tie žmonės verslo įmonių atstovai, jie sako, kad šiuo savivaldybė prasidėti yra labai sudėtinga ir niekas jau net nebenori, nes ten amžinai klimsti visokius dalykus nemalonius ir kad šiuo savivaldybės
aš tai
yra
taip, rengima. Šiek tiek leisiu savo perforazuoti. Tai įtariu, aš nebendrau su tais verslo atstovais, bet aš manau, kad mintis jie turi, tai nesuprasi, ar jie kyšio prašo, ar jie kvaili yra miesto valdžioj, ta prasme.
Iš tiesų, kad ir, sakykime, dabar apie tą vėduką, ne, vėduko istoriją. Tas dabar senasis vėdukas, ne Tilžės gatvės. Saugos eismo komisijoje buvo nuspręsta, kad pagal ekspertų rekomendacijas, kad šoninės tas juostas reikia uždaryti, kadangi ten tos tatramiai nėra jau stiprus, kad dar kuo ilgiau prailginti veikimą to, kad kuo ilgiau būtų dar galima važiuoti tuo vėduku, to šoninės juostas uždaryti. Ir pasamdė jau rangovą. Tas rangovas nusipirko medžiagas, Ir pasiruošė vykdyti
sako,
darbus.
Sako stop.
Ir kad jam niekas ir nesako stop. Mes parašėm apie tai, kad tie darbai atidedami metams ir jie sužinojo praktiškai iš mūsų.
Rangovai sužino. Na va, apie tą intelektą miestą valdantį po pertraukos pratęsim pokalbį. Jūratė Rauduvienė šiandien politikoje su ženklu S.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
O čia laida suaugusiems ir joje galima keiktis, bet tik lietuviškai. Jūratė Rauduvienė, mano kolegė, šiandien laidos viešne ir mes kalbam apie šiek tiek patrikusį Šiaulius valdantį dirbtinį intelektą ir mes akivaizdžiai pateikiam faktus. Nu, čia, aišku, nuomonių gali būti vairių, bet faktai tokie. 23 milijonai pernai eurų nepanaudota. Biudžeto lėšų, virš planinių 10 milijonų, siaubingi pinigai, teismuose savivaldybė bylinėjasi ir pralaimi su rangovais darbų dažnai. Kokios dar, tokie, aš dar matau irgi dar tokių, vat, apie ką noris šiandien pakalbėti, Jūratė, tai pavyzdžiui, Zubovų rūmai, Vilniaus universitetų jie dabar atiduoti yra, jie stovi tušti jau kelerius metus. Miesto valdžia lyg ir norėjo juos perimti, ar iš tikrųjų nori juos perimti?
Kaip kilo mintis, kad reikėtų miestų perimti Zubovų rūmus, juk pradinė mintis tai buvo įkurti ten menininkų namus, nes ten buvęs dailės fakultetas, ten buvo tam tikros tradicijos, ar ne, ir perimti ir įkurti tuos menininkų namus. Tačiau vėliau merui kilo idėja, kad ten reikėtų perkelti santokų rūmus. Nu, pati idėja gal ir neprasta.
Kodėl
ir,
ne?
Kodėl ne? Ir, bet universitetas netiduoda šito pastato. Jisai siūlo jį paimti 10 metų panaudai. Tai reiškia, kad nemokėti jokių mokesčių, tiesiog pasimti, eksploatuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir panašiai. Meras sako, ne, aš taip nenoriu. Aš noriu, kad atiduotumėt visam laikui, tada aš susiremontuosiu, perkelsiu čia santokų rūmus, aną pastatą parduosiu ir, nu, galės ten pakabėti ir dailininkų paveikslai, ten nieko tokio, bet vien menininkų namam, tai čia, vienu žodžiu, neverta, neapsimoka. Tai vat ir kyla, ir tas vat nesutarimas lemia tai, kad šalia renovuotų gražių parkų stūkso apleistas istorinis pastatas ir kuo toliau, tuo jis labiau stuksuos ir toliau...
Na, čia yra dviejopio jausmai mane apima. Universitetas Vilniaus irgi, jis nieko nedaro. Gal jam tų rūmų labai ir nereikia, gal mes nemokam su universitetu kalbėtis?
Be abejo, tai universitetas yra, jis turi savo autonomiją, jis turi daugybę pastatų, jis turi savo argumentų matyti kažkokių. Jeigu su universitetu neina susitarti, yra, šiaip iš tiesų, tai tas pastatas priklauso turto bankui, galima kalbėti su turto banku, galima kalbėti su Seimo nariais, su vyriausybė, nu, galima, ir patys vat, politikai pripažįsta, kad diplomatinį darbą tą reikia padaryti, to rezultato galbūt ir galima pasiekti, bet reikia dirbti.
Ir jau čia tęsiasi ta istorija, aš nežinau, dviejus metus, trejus turbūt apie tai kalbam, ar nu, dar užpraeitų rinkimų, vos ne, aš taip kiek atsimenu, ir rezultatas yra nulis.
Šiaip tragedijos, sakykime, nebūtų tame, kad nepersikėlė ten santokų rūmai. Ne, santokų rūmai yra, jie funkcionuoja ir taip toliau. Tai va, ta idėja mero, kad ir negyvendinta, jinai nu, nesukelia kažkokių pasiekmių miestui, ar ne? Bet pasiekmė yra tame, kad stovi apleistas gražus istorinis pastatas ir stovi be jokios perspektyvos. Va čia yra labiausiai gaila. Ir paėmus jį panaudai, būtų galima galbūt ne kapitalinį remontą, gal kažkiek jį patvarkyti ir palikti tiem patiem menininkam, įsteigti tuos menininkų namus. Tačiau matyt merui atrodo, kad kultūros mieste yra per daug.
Dirbtinis intelektas turi kitą planą, jis sutinka tik su tuo, jeigu perkelti metrikacijos skyrių į Zubovo rūmus, o buvusi tą metrikacijos pastatą, na, parduoti, ar ne? Jeigu tai nepavyksta, tai nu ir kam? O šiaip aš, pavyzdžiui, o kodėl 10 metų panauda yra blogai? Tu įkeli koją. Iš principo per 10 metų tu gali susiderėti su kuo nori.
Meras aiškina tai, kad jeigu pastatas nepriklauso savivaldybė, savivaldybė negali jį investuoti europinių lėšų. Ta prasme,
tai turi savo, ne tik europinių.
Tai galėtų ir taip, iš 20 milijonų nepanaudotų lėšų, galėtų kelis milijonus paskirti ir sutvarkytų.
Esmė tame, kad tie rūmai yra dabar tušti.
Tušti, taip.
Kiek jie ten prižiūrimi, kiek jie šildomi žiemą, nu tai pastatams tai nieko gero. Iš tikrųjų, kai nėra gyventojų, kai nėra darbuotojų, ten dirbančių žmonių, tikrai nieko gero.
Taip, ir jie pradės ten laupytis, kristi tinkas ir visa kita, tai nežiūrimi, neprižiūrimi, nenaudojami pastatai, jie laikui bėgant.
Na, Jūrate, greit baigsis mūsų laida, dar, nu, ką dar veikia dirbtinis miesto intelektas?
Dirbtinis miesto intelektas kažko paskutiniu metu yra nusistatęs prieš kultūrą, sakykim, ta pati dailės galerija, ne? Laiptų galerija, atsiprašau, laiptų galerija šitiek metų sukūrus bendruomenę, dirbus kryptingai, sėkmingai ir žinoma, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, staiga miestui tampa nebereikalinga, nes, kaip sako, meras yra dailės galerija, kam čia reikia kelių tų galerijų.
Yra
kitas kultūros centras, kam čia reikia dar vieno kultūros centro. Priminsiu, kad laiptų galerija yra įvardinta kultūros centru. Tai ją tiesiog prijungti prie didžiojo kultūros centro ir palikti ten kokias nors edukacijas, kokias nors ten veiklas, o galerinim darbui yra dailės galerija.
Kaip be būtų, kol dirbo Ališauskienė, ponia, ten taip. Direktorė laiptų galerijoje, ta veikla vyko, buvo įdomi.
Ta pripažįsta ir meras, ir kultūros skyriaus vedėja pripažįsta, kad ir jie pabrėžia, kad ponia Ališauskienė buvo asmenybė, jį turėjo daugybę ryšių, jį pritraukdavo didelius menininkus ir rengdavo renginius, tas pas Montmartro festivalis, kasmetinis sujudindavo miestą.
Buvo reiškinys toks mieste.
Jo, buvo reiškinys. Maždaug išėjo moteris į pensiją ir dabar neaišku, kas ateis ir viskas sugriaus.
Skaičiau, ką kalba ponia Lišauska, nebuvusi laiptų galerijos direktorė, tai aš tai pasakysiu savo žodžiais, tai jie pašiurpusi yra.
Jis sako, kada būna įstaigų, kur miršta vadovai, tai ką, vadovai nebėra, įstaigą uždaryti reikia, nu tai yra absurdas, sako, jūs bent pabandykit, juk savivaldybė turi visus svertus reguliuoti, nurodyti kryptis, visa kita, bet ne, čia tiesiog yra pasirinktas patogus argumentas.
Pasikalbėjom tarpusavį ir aš tai turiu savo išvadą. Miesto valdantis dirbtinis intelektas yra akivaizdžiai sutrikęs. Reikia perkrauti serverių naujų ar programų naujų, algoritmai prasti. kažko galai nesueina.
Aš tai galvoju, kad pirmiausia reikėtų perkruoti sąžinį, interesus ir tada sprendimai būtų kitokie. Sakykim, kadangi mero kompanija yra dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas, o tos dvi dailės galerijos visada tarp savęs konkuruodavo, tai tokie sprendimai.
Ta prasme, viskas aišku. Kągi, Jūrate, ačiū, kad dalyvavai laidoje, buvo malonu tave matyti ir tai paskutinė politika S šį sezoną radio stotyje RS2.
Aš taip pat norėčiau padėkoti už pakvietimą ir palinkėti visiems jūsų klausytojams gražios, šiltos ir jaukios vasaros.
O aš klausytojams, kaip visada, kiekvieną kartą atsisveikindama sakau ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems.